Sveiki visiem! Šodien ieniersim dziļāk tēmā par Parīzes zaļajiem zonām. Mums ir pieejami diezgan detalizēti dati par pilsētas parkiem, dārziem, skvēriem. Mēģināsim saprast to daudzveidību mērogu, jo, nu, Parīzes prātā parasti nāk blīva apbūra, vai ne, Hausmann bulvāri. Bet cik tur īsti ir tās zaļās elpas?
Jā, tas priekšstats ir ļoti izplatīts. Bet, kad sāk skatīties datus, aina kļūst, nu, krietni zaļāka. Jau kādu laiku atpakaļ ap 2008. Gadu bija saskaitītas kādas 450 dažādas zaļās teritorijas.
450, tas jau izklausās nopietni.
Un kas ir interesanti, ir pati šo zonu klasifikācija un, protams, tas apjoms.
Labi, sāksim ar tiem lielākajiem. Kas tad veido to Parīzes zaļo zonu, tā teikt, mugurkaulu?
Nenoliedzam, tie ir divi milzīgi mēži, kas ir pašās pilsētas robežās – Bois de Vincennes austrumos un Bois de Pologne rietumos.
Tie ir tie lielie slavenie mēži, jā.
Iš tā. Un abi kopā aizņem gandrīz 1850 hektārus. Lai būtu vieglāk saprast, tie ir aptuveni 7,5% no visas Parīzes administratīvās teritorijas. Tas ir milzīgs skaitlis.
Gandrīz piektā daļa pilsētas ir mežs? Neticami. Bet vai tie ir vienkārši meži, nu, koki un takas, vai tur ir kas vairāk?
Tur ir daudz kas vairāk. Piemēram, Vincennes mežā ir dendrārijas, ir tropiskais dārs, ir lielais ziedu parks, Parc Floral de Paris.
O, jā.
Savukārt, Buloņa mežā atrodas slavenais Parc Bagatelle, tad ir Jardin d'Acclimatation, aklimatizācijas dārs, pat zirgu skriešanās trases, ezeri. Var sakot, tas ir ļoti sarežģīts daudzfunkcionāls teritorijas.
Skaidrs. Tātad šie milži ir pilsētas malās. Bet kā ir ar to zaļumu pašā pilsētas audumā? Nu, starp ēkām ielām.
Arī tur ir diezgan daudz kā interesanti. Dati rāda, ka ir apmēram 17 parki, tie sauktie parks, tad ir 145 dārzi, žardān, un pat 275 skvēri, squares.
Tik daudz skvēru?
Jā, plus vēl dažādas promenādes, esplanādes un vēl mazākas zaļās saliņas. Un ja mēs neskaitām tos divus lielos mežus, tad šo pārējo zonu kopējā platība ir pāri 550 hektāriem.
Vairāk nekā 550 hektāri papildus mežiem, priekš cik blīvas pilsētas, tas tiešām ir iespaidīgi. Bet jūs minējāt dažādas apzīmējumus – parks, dārs, skvēls. Vai ir kāda stingra atšķirība, piemēram, starp parku un dārzu? Kā viņi to saprot?
Redziet, formālas definīcijas vārdam dārs jardin īsti nav. Tas, principā, vienkārši apzīmē vietu ar vegetāciju. Bet kas ir zīmīgi, nosaukums nevienmēr pasaka, kam tas pieder vai pat cik tas ir pieejams.
Kā tā?
Ir daudzi vēsturiski ļoti nozīmīgi dārzi, kas formāli pieder, tieksim, kādiem reliģiskiem ordeņiem vai slimnīcām, bet tie ir atvērti publikai. Un bieži vien ir patiešām augstvērtīgi kopti dārzi.
Tātad nosaukums varbūt nedaudz maldinošs attiecībā uz pieejamību, labi? Un kādi ir tie mēroga kontrasti starp šīm zonām, ja atkal neskaitām mežus?
Kontrasti ir nu milzīgi. Lielākā šāda veida zona ir modernais Parc de la Villette pilsētas ziemeļaustrumos. Tas ir veseli 55 hektāri.
Tas ir liels parks, jā.
Bet tagad paklausoties mazākā reģistrētā zaļā zona ir Jardin Alice Saunière-Seiter. Tas atrodas 6. Rejonā, un tā platība ir tikai 80 kvadrātmetri.
80 kvadrātmetri? Pagadiet, tas taču ir mazāk nekā daudz dzīvokļi?
Tieši tā.
Tie nu gan. Te tas paliek tiešām interesanti. Šī detaļa vien liek aizdomāties par to pieju. Kā tad šīs visas tik dažādi izmēru zonas ir izvietotas pa Parīzi? Vai visur ir līdzīgi zaļš?
Nebūt ne. Sadalījums ir krasi nevienmērīgs. Protams, ja skatāmies 12. un 16. arrondissement, tie ir tie pilsētas administratīvie rajoni, kur atrodas attiecīgi Bois de Vincennes un Bois de Boulogne, tur tie rādītāji ir iespaidīgi, protams.
Loģiski, jo tur ir tie meži.
Jā, bet ja skatāmies uz rajoniem bez šiem mežiem, piemēram, 2. arrondissement pašā centrā, tur zaļās zonas aizņem nieka 0,2% no teritorijas. Tikai. 9. Rajonā tikai 0,7%.
Tas izklausās diezgan, pelēcīgi tajos rajonos. Vai šis nevienmērīgais sadalījums nerada problēmas? Vai arī ir rajoni, kas to, tā teikt, kompensē?
Ir. ir arī daudz zaļāki piemēri. Jau pieminētais 19. arrondismont. Tur ir ne tikai milzīgais Parc de la Villette, bet arī tas kalnainais romantiskais Parc de Butte Chaumont. Un tur kopā zaļo zonu īpatsvars ir pāri 14%.
O, tas jau ir pavisam cits stāsts.
Un arī 15. arrondissement. Tur ir tādi salīdzinoši jauni parki kā Parc André Citroën un Parc Georges Brassens. Arī tur ir krietli virs vidējā, pāri 7%. Tagā tā dažādība ir ne tikai platībā un izvietojumā, bet arī pašā zonu raksturā un vēsturē.
Kā tas izpaužās, nu, ar ko tad atšķirās, teiksim, kāds vēsturisks dārs no moderna parka Parīzē?
Atšķirības ir milzīgas. Ir tie karaliskie dārzi ar gadsimtiem senu pagātni. Piemēram, tas stingri geometriskais Jardin des Tuileries pie Lūvras vai elegantais Jardin de Luxembourg ar senāta pili. Vai varbūt intīmākais Jardin du Palais Royal. Tie ir vieni.
Jā, klasika.
Un tad ir pilnīgi cita pasaule, tas futuristiskais Parc André Citroën, kas ir bijušās Citroën rūpnīcas vietā. Vai pavisam jaunais Parc Martin Luther Kings Ziemeļlietumos, kas ir veidots ar tādu īpašu uzsvaru uz ekoloģiju.
Un vēl bija tā promenāda uz vecās dzelzceļa līnijas.
Jā, unikālā Coulée Verte René Dumont. Tā ir promenāde, kas ierīkot uz pamestas dzelzceļa estakādes, augšā virs ielām. Vai, piemēram, šaurā Allée des Cygnes, Gulbju alleja, kas ir uz mākslīgas salas sēnā. Redziet, katrai vietai ir savs stāsts, savu funkciju.
Šī detalizētā uzskaita un tāda dažādība, tas liecina par ko vairāk nekā tikai nejaušība, vai ne? Ko mēs no tā visa varam secināt? Kāpēc šī informācija ir būtiska?
Manuprāt, tas ļoti spilgti parāda tādu ilgtermiņa apņemšanos. Apņemšanos saglabāt un pat aktīvi veidot zaļo infrastruktūru ļoti, ļoti blīvā pilsētvidē. Jo šīs zonas nav tikai dekorācija. Tās tad tieši ietekmē iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Protams, atpūta, svaigs gaiss.
Tieši tā. Tās piedāvā atpūtas iespējas, veicina bioloģisko daudzveidību pilsētā un pat palīdz mīkstināt klimata pārmaiņu radītās problēmas. Piemēram, karstuma viļņus vasarās.
Jā, koki dod ēnu, atvēsina.
Un pati šīs detalizētās klasifikācijas un uzskaitas esamība, manuprāt, liecina par ļoti apzinātu, ļoti pārdomātu pilsētas plānošanas pieeja. Tas ir tāds sistemātisks darbs gadu garumā.
Tātad secinājums varētu būt aiz tām Parīzes slavenajām akmens fasādēm slēpjas pārsteidzoši plašs, daudzveidīgs un arī apzināti veidots zaļo zonu tīkls.
Precīzi, no tiem milzīgajiem mežiem līdz pat tiem kabatas formāta dārziņiem, tiem 80 kvadrātmetriem, tie ir izskaisīti pa visu pilsētu. Un lai arī tas sadalījums nav vienmērīgs, tā kopaina liecina par mērtiecīgu plānošanu un arī investīcijām zaļajā infrastruktūrā.
Šis ieskats noteikti paver tādu citu skatījumu uz Parīzi – zaļāku, daudzslāņaināku un, jā, iespējams, pārdomātāku nekā bieži vien pieņemts domāt.
Un tas, protams, neizbeigami rosina domāt arī tālāk, kā mainīsies šo tik dažādo zaļo zonu lomu un nozīmi nākotnē, jo pilsēta jau nepārtraukti attīstās, saskarās ar jauniem izaicinājumiem.
Klimata pārmaiņas, piemēram.
Jā. Klimata pārmaiņas kļūst arvien aktuālākas, pieaug vajadzība pēc jaunām publiskām telpām, mainās arī sabiedrības paradumi, kā mēs tās izmantojam, un tas lielais jautājums ir, kā Parīze nākotnē spēs balansēt. Balansēt starp nepieciešamību saglabāt to vēsturisko mantojumu šajos parkos un dārzos, kas ir ļoti svarīgi.
Protams.
Un vienlaikus pielāgot tos mūsdienu arvien mainīgajām vajadzībām. Tas ir jautājums, uz kuras domā atbildes vēl tikai top, un būs interesanti vērot, kā tas not